Comeza a conta atrás para ofrenda do antigo reino de Galicia o Santísimo, que será o domingo. O domingo seguinte, a celebración do Corpus, se ten lugar en Lugo, a ofrenda do antigo reino de Galicia o Santísimo. É un acto institucional e religioso no que participan os mandatarios das antigas capitais do reino de Galicia. A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago, Mondoñedo, Betanzos e Tui. Coa ofrenda e posterior procesión, os mandatarios das sete cidades cumpren co voto solemne que fixeron no ano 1669 ante as dificultades económicas da Catedral de Lugo. Acordaron dotala dunha renda anual para iluminar o altar maior da Basílica, onde permanece exposto de xeito permanente ás 24 horas dos 365 días do ano o Santísimo Sacramento. Os xílgaros de Lugo volverán a interpretar a marcha do antigo reino de Galicia. Óscar Pérez e Gaiteiro di que se lle poñen os pelos de punta ao tocar a gaita xunto ao órgano da catedral.
Dende o primer ano que propuxen a idea de tocar a gaita arriba, non, xunto aos órganos, cada ano eu emociono-me moitísimo. Estou tocando a gaita e sinto como se me poñen os pelos de punta, e incluso teño ata chorado de emoción mentras toco. O sea, porque é unha sensación de conexión, non? De hai algo máis aí.
Para esta agrupación de música tradicional de Lugo é un momento moi especial. Contan co cariño da xente e, ademais, tamén participan na procesión co motivo da ofrenda.
Fotos, vídeos, sacan fotos con nós despois, aí polo medio. É a verdade que é unha alegría ver como se transmite, non? Esa enerxía, como a xente lle gusta, non? Cando sona a gaita e tal, é a verdade que é unha maravilla. Despois incorporaremos tamén no que nas procesións, interpretando varias danzas en ofrenda ao Santísimo Sacramento.
Este ano a ofrenda correspondelle ao Concello de Mondoñedo, unha das sete cidades do antigo Reino de Galicia.